Sponzorem pořadu je Herbadent. Váš každodenní bylinný rituál.
Posloucháte dopolední radiožurnál. U sebe doma nás hostí spisovatelka a herečka paní Ivanka Deváta. Tak děkujeme za pozvání. Pěkný den.
Dobrý den.
Bavíme se v atmosféře předvánoční. Vy jste říkala v nějakém rozhovoru, že na Vánoce jste buď sama, anebo většinou odjíždíte někam pryč.
Přesně tak, a letos sama. Já jsem teda byla pozvaná jednak Markovi, který později, když jsem to odmítla, tak se rozhodl, že pojede do Plzně k sestřenici s celou rodinou a i k mladšímu synovi, kde jsem byla loni, ale já jsem to odmítla, protože jsem taková nemožná chodit půl desátý spát a řekla jsem, že budu doma. No. A už jsem byla jednou a bylo to docela dobrý.
To jsem se chtěla zeptat, jaké to je, když je člověk na Vánoce sám, jestli na ně něco doléhá, nebo jak si to má udělat v hlavě?
Na mě nic nedoléhá, protože když jsem byla mladá, tenkrát, jak jsem byla sama, tak jsem si říkala, před rokem bych to ještě nezvládla, jo? Ale ten rok, jo, a ono, víte, v 85 už je to úplně jiný. Takový to sladký tetelení, který mě vydrželo strašně dlouho. A když jsem jeden článek nazvala Narodil se Kristus Pán, tetelme se, že jo, tak to už odešlo. To už není, protože člověk se těšil, co děti dostanou za dárky, co já. A tak se tady na večeřím po police už budu nažrané. To já jim strašně málo a teď ježiš, salát a rybu, ale já jim mám ráda. No. Podívám se na nějakou pohádku a půjdu pomalu spát. Tetelení se nekoná.
Ivanka Deváta je dneska hostem radiožurnálu. Vy jste někde řekla, že jste netušila, že v těchto letech budete mít takové práce. A to furt platí.
No teďka momentálně ne, ale je pravda, že jsem si asi v 83 říkala, no to bych si v 50 neřekla, že já budu lítat jak ta veverka v kole a měla zájezdy, rádio, dubbing, knížky jsem psala, no strašně práce jsem měla, no a teď to všechno přestalo a 8 rok nevydělala nic, jenom chodím tady naproti do bankomatu a vyzvedávám 10 tisíc, 7 tisíc. Třikrát jsem si vybrala na dárky a třikrát jsem je podělala elektrická i boiler teda v tom. A teď je taky podělaný a já nikoho nevolám, protože už šetřím.
Já jsem někde četla, že píšete svoji 17. knížku. To znamená, sice říkáte, že není co dělat, ale furt je něco dělat.
Z ty knížky mám asi 100 stránek a už se pomalu chýlí ke konci a já jsem prostě tou mrtvicí přestala mnoho věcí dělat, například psát. Jo? Tady jsem psala synovi, co má koupit, já píšu jogury místo jogurty, já píšu chlba a takovéhle věci. A jak jsem psala předtím příšerně, tak teď to je úplně strašné.
Ta 17. knížka, že se k tomu pořád vracím, protože já bych si ji ráda přečetla. Jak se bude jmenovat?
Ta má tak krásný název. Já jsem před časem napsala knížku Jen jednou mladá, což bylo o začínající herice, a tahle se má jmenovat Už na věky stará. A to by vycházela ze svých jaksi zkušeností a byla by to táž herečka, jenom by se to takhle překlenulo. Docela se mně to líbilo, no já nevím, jestli to dostrkám.
Já si myslím, že jo.
Je to, jak říkal Zdeneček, dítě stáří je jen prostatečné.
No a možná taky pro lidi, co se na ten život umí podívat trošku zvesela, ne? Existuje něco jako talent na to být šťastný?
Jo, víte, že o tom jsem přemýšlela. Já si myslím, že jo. Že jsem se s tím narodila, protože to není, aby si člověk něco řekl a namluvil, to už musí být. A já si myslím, že vždycky za všech okolností, když jsem se měla prýma, tak jsem si to užívala a když jsem se měla blbě, tak jsem si jenom tak přikrčila, jo. Kupovala jsem si jeden svetýrek za 3 měsíce a nic a měli jsme šlejšky a tohle, ale já jsem se nešťastná necítila, jo. Já mám dar být šasa, taky mě všichni nenávidí, když jdeme do lesa s rodinou. na houby a oni nerostou. Tak všichni říkali, já jsem mohla čty fakapy. A babička, já jsem mohla to. Já říkám, podívejte se, ten mech, jako by tam víly tančili. Všichni mají na mě stek, protože já jsem pořád taková nadšená.
Mě by zajímalo, co je pro spisovatelku horší. Když vejde do knihkupectví a vidí, že tam její knihy jsou, a nebo jestli když přijde do knihkupectví a zjistí, že tam žádná její kniha není.
No, to je právě k rozhodnutí. Když tam žádná moje kniha není, říkám si, oni neobjednávají, oni nekupují, já jsem naštvaná. A když tam jsou, no tak to jsem naštvaná trochu míň, protože si myslím, že teď je to blbý, teď to zase bylo zavřený, to knihkupectví, ježiš, já nedostanu žádný peníze, to bude hrozný.
Musíte napsat tu 17. knihu, no?
No asi jo.
Můžu si tak představit nějaké povídky nebo fejetony, o čem jsou?
To nejsou fejetony.
To je román.
To je román. Vůbec nevíte, čeho všeho já jsem schopná. To je prostě stárnoucí herečka, která si vzala lékaře tady přes filmu. Ohromně, jmenuje se Sape, což se jí strašně líbí, protože ona je stavinohová, to je tak blbý. A ona se chce jmenovat, tak já pořád si představuje Marie Stuartovna, Helena Sape, a pak hraje nějaký děvečky z toho vodkrav. No a on ale se jí zpronevěří pak a takhle, a on pak umře a ona má radost. No a on má matku, která říká Mátinka, ne Matinka, ale Mátinka. Mátinka je příšerná, to jsem se tak jako v tom vyžila. No a se to chýlí ke konci, stojí to za houby teda, mu asi to tak nebere. No a právě ten konec nemám, protože ho nestačím napsat. No.
Vy jste někde řekla, že někdy se cítíte vypsaná a nápady nepřicházejí. Na to si člověk potřebuje jenom odpočinout, nebo kde nabere tu inspiraci?
No, já právě, když to nejde, tak si říkám, že jsem herečka a vůbec tím nevzrušuju, jo. A počkám, až nějaký nápady dostanu. A tohle se mi zdálo jako dobré, i nakladatelce se líbil ten název, jo. No, ale název je krásný a asi to bude to jediný.
Ivanka Deváta je dneska hostem Radiožurnálu. Vaší asi nejslavnější knihou je Lázeňská kůra. Poraďte mě jako ženě 50 leté, která se chystá do lázní poprvé. Co tam zažiju? Co tam mám čekat? Já jsem nikdy v lázních nebyla.
No, já už jsem v lázních nebyla hodně dlouho. Teď mě je nabízeli na tu mozkovou mrtvici a já jsem nechtěla. Já se tam tak otravuju. Oni ty ženský, co celý den štemplujou na poště takhle, tak jsou celý nadšený, že se dostanou mezi lidi, když to... Já jsem žila celý život mezi lidma. Ježiš, a ty pánové, který si vedle vás se můžete sednout a teď vyprávějí vtipy tak blbý, ale hlavně oplzlý. A teď já se nesměju, protože myslím, to je blbec, a on si říká, nemá žádný smysl pro humor. Jo. No, mě to nebaví, tančit nechodím, byla jsem jednou a to jsem litovala, to bylo strašný. Jsem byla mladá, ještě sukinky, to ať mě jezdili těma, jak to popisuju v ty lázeňský kůře, po zádech hledají pod prsenku, že jo, že nenašel, tak se rozjařil. No a druhý zas vám vypráví, že hledá družku do maringotky, to bylo taky strašné, že mu umřela, začal mě vysvětlovat, na čem se tam vaří a kde se bere voda, já jsem byla úplně šílená. No ale seznámila jsem se tam s bratrem Hajního, a ten byl teda opravdu fešák, chtěl za mnou přijet do Prahy z Ostravy, až byl doktora, já nevím čeho. No a po čase, když jsme my hráli v Ostravě, tak on tam přišel a manžel, s kterým jsem teda zase se dala dohromady nenadšená, tak říkal, to byl krásný mužský. A jsem říkal, veď, a takový jsem odmítala. Jo, protože to byla pravda, no už asi taky umřel, on byl starší než já.
Mě jenom zajímá, abych si nenaběhla v těch lázních, jo, na co si mám dávat pozor?
No hlavně na ty pány. Já teda nevím, jak to tam teď chodí, na co vy jedete, jako na jakou diagnózu.
To já ještě zatím na nic, ale říkám si, že to teďka někdy přijde.
No, Jednak je tam spousta cizinců teďka, jo, to dřív nebývalo. Za druhý mě právě ty lázně nabízí, teď se platí vzdušné, to stálo korunu, teď už to stojí Bůh, ještě se neodtočíte tam a už máte kolik stovek plit. Platí se za jednolůžkový pokoj, což já vždycky chci a platí se hodně. No, pak všimne, že jo, doktorům a takhle. Takže vy utratíte několik tisíc a ještě se nevlezla do vany, jo. Jinak, no, pozor,
jídlo. Myslím, nějaký nástrahy tam na mě nečekají, jako, myslím,
akorát
společensky.
Ty chlapi, ty jsou pitomí. Já jsem si vždycky říkal, Ježíš, jakých já mám možnost, jak mě ty mužský zhýčkali, jo. Když mi po široký posteli ludvíkovsky rozsáhli růže. Že až se vrátím, že budem uschlý sbírat takový šáky na kliku mi vázali. A ty tam žmoula jeden karafián zatím, pak se za něj styděj. Teďka jsem šla se mnou nějaký dva, já říkám, kam jdete, pánové, už takto chlapní, říkají s váma. Oni jsou prostě, už se ani nedovolí, jestli s váma můžou jít. A pořád se vám vnucujou, jednou jsem jela z Darkova, vlakem a přisedla jsem si do kupe k pánovi, protože jsem nechtěla jít sama. A den předtím jsem ho tam viděla, jak s nějakou brunetkou v obětí. No a teď jel domů a se mnou povídal a já jsem říkala, a to se nebojte, když jedete do těch lázní, že si ta dáma bude na vás dělat nárok. No to ne, to já jim vždycky hnedka vysvětlím, že jde jenom o ty tři neděle. Já jsem úplně skoprněla, protože si říkám, mě kdyby nějaký chlap řekl, hele, to já vám budu tři neděle platit víno, vždycky dá nějaký patoky, a vy mě tady budete dělat matraci, no tak se tak strašně urazila. A oni tam prostě, no, já nevím, a tady ho čekala paní se synem, on hnedka synovi, aby mě pomohl s kufrem, pomnou, mě koukala jak na vraha a já mazala, říkala jsem si, kdyby jsi věděla, ten tvůj tam řádil.
Vy jste s Miroslavem Plzákem napsali knihu Soužití k zabití. Já jsem tu knihu bohužel nesehnala a hrozně by mě zajímalo, jestli tam jsou manželské rady nebo příběhy ze života. Nebo...
Rady to byly dobré, mě teda ne k ničemu celkem. Já už jsem, myslím, byla trvale rozvedena, ale byly dobrý. No. No, on hlavně vždycky říkal, že když je muž nevěrný, to si pamatuju, ať je to v knize nebo ne, takže to se mu dá odpustit, ale že se nesmí zamilovat, protože ohrozí to rodinné hnízdo, jo. No a to právě můj muž se vždycky zamiloval a když jsem ho nakopla, tak se vracel a skuhral, no. A to mě bylo úplně jedno.
No ale po druhém rozvodu s Josefem Vinklářem, kterého jste si vzala dvakrát, tak už jste do ničeho dalšího nešla?
Ne, představte si, já jsem o tom sama přemýšlela. Mně se stala taková věc, já už jsem se nezamilovala, aha, jo. A mě bylo málo, mě bylo 48. A moje maminka se divila, syn se, dokonce se divil i ten Vinklář. A vyptával se Adam, a proč pak si maminka už nikoho nemá? On mu ten blbec řekne, asi tě měla hodně ráda. Říkám, ježiš, ty jsi strašný. On si bude myslet, že je nezapomenutelný. Zatímco pro mě to bylo, ježiš, jen aby se mi nestalo za to, co se mi stalo. Ale no, já prostě, já jsem nezahořela. A já, když nezahořím, tak nemůžu prostě. No. A já vám řeknu, mě bylo bezvadně celou tu dobu. Ze začátku to trochu bylo, zprv trpké, a protože jsem přece jen byla zvyklá na určitý cyklus milostný, ale když jsem si zvykla, vždycky říkám, pane Bože, hlavně v těch lázních, já ti děkuji, že si ode mě odejmul ten chtíč, protože mě prostě mě je fajn.
Jedna vaše čtenářka napsala, že ta knížka, která se jmenuje Jak jsem se zbláznila, by se měla podávat v lékárně jako antidepresivum.
No jo, oni mě hodně lidi říkají, nebo že by mě měli platit dálkový vlaky. Jo, a tamhle za těma dárkama neuměle zabalejma mám takovou skleněnou tu a to mám od obce spisovatelů jako čestné uznání.
Jak moc jste se zdráhala vlastně o takových věcech mluvit a psát?
Vůbec ne. Já jsem člověk, který na sebe řekne všechno. A je to tam všechno s humorem. Začíná to, myslím, v Blázinci jsem měla úspěch. Skoro každý mě poznal, jo. Takže to byla pravda. A bylo to zajímavé, vám řekla, tam byla jenom 12 dní, protože já jsem de facto nebyla nemocná, jsem byla vyčerpaná, utahaná, měla jsem jet na Moravu, zkoušela jsem ve Vinohradském divadle, teprve podám se, že to jenom tak předstírám. Pan režisér taky, když jsem mu říkala, řekněte mu, že jsem třeba nemožná, a teď tě otíkají slizice, to jsem všechno měla psychosomatický problém. A on říkala, to mi nevadí, jo, a tak. No a tak jsem prostě vypěnila. A nakonec se mě strašně ulevilo, když mi syn řekl, že obvolal ty a že mluvil půl hodiny s Tepfrem a že tohle a tamhle. A já už jsem nemusela nic. Ještě jsem si měla přebrat tamhle taky cenu Filipovskýho, jo. A to jsem chtěla vydržet pořád do té soboty. A už jsem se tak přemáhala a v pátek mě syn odvezl do toho Blázince. Už to já jsem začala hrozný to, protože jsem přitom žrala jítrnici, to vám, protože jsem si říkala, oni mě tam nic nedají. A starší syn mi tam přines čínu večer. Jež, já jsem ještě v životě tak dobrou čínu nejedla. Už jsem se uklidnila.
Já bych se asi v té léčebně hrozně bála toho, že když půjdu ven, že mě někdo pozná.
Jo, to jsem se taky bála. Představte si, že já jsem se tam budu ležet v košili a brát nějaký prášky houby. My jsme chodili ven a hrabali jsme lísti a šli jsme do kriminalistického muzea. A teď jsem říkala, ježiš, teď si někdo přijde. Řekne, paní Deváta, co pak tady děláte? A já abych říkala, my jdeme na vycházku s Blázincem. No to mě připadalo strašně. Ale naštěstí tam na ty slupy, tam je to taky opuštěný, důchodci už měli nakoupeno a všichni byli v práci, tak to dopadlo dobře. Měla jsem strach.
Jak to, že nejste vůbec sentimentální?
Já nevím, nejsem.
To prostě jako pro mě je to překvapující, protože teď je taková ta doba vánoční, kdy prostě lidé vzpomínají, teď to s nima cloumá, teď tahle doba taky není úplně dobrá, takže prostě...
Není, je to blbý všecko, ale já jsem ráda, že jsem živá, pojďte se 85, já už to mám v čekání, kde jsem říkala Markovi, říkala Maričku, jak je to blbý, když už víš, že jsi na řadě, že jsi nejstarší. A Mareček říkal, no, mohl jsem být na řadě já, to měl teda pravdu s tím infarktem, že jo. Tak jsem si říkala, to ještě dobře se to nestalo, já už to mám v čekání každý den. Takže já si každý den užívám tak, jak prostě. A když jsem se dozvěděla, že mám rakovinu, kdybyste věděli, já jsem se sama překvapila, jsem neuronila slzu. Já jsem zvedla jenom oči k nebi a řekla jsem, pane Bože, já ti děkuji, že jsi mě tady nechal do 80. Protože to už byl krásný věk 80.
No můžete si nebo umíte si udělat legraci i z té mrtvice, nebo na to už fakt žádná sranda není?
No, by na to přišlo, tak asi jo, to... Prostě mě tak, ale já bych o tom moc nepřemýšlel. No já jsem teda, musím říct, čekala všecko jiné. Já jsem byla na jaře na kolonoskopii, jsem měla strach, že tam něco najdou. Teď si myslím, že třeba v tom žaludku tak, no ale že dostanu mozkovou mrtvici, to bylo od toho dělá zprost.
Ještě pořád nedokážete uspat mozek?
Ne. Pořád je to čím dál horší. Já nevím, čím to je. No a teďka vás mám a teď mám volno. A tak si myslím, že budu ležet a čekat, až už jsem to se načekám, to bude ráno. A nevím, nedokážu. Všechno, a když mě dal doktor prášky, jsem se hrál za rutě a v divadle, tak jsem měla ručičky, nožičky, jak z rosolu. A jenom tady mi to šlo. Nedočkal se, až usnu.
No, vy prý neumíte usnout ani u operací, anestéze a tak dále.
No, tak to částečně jo, ale pořád jim do toho kecám. A když odjíždím, tak říkám, tak já vám přeju všechno pěkně. Já jsem taková trošku, že jo, tři prsty na tvaň. A když jsem byla na té rakovině tady, tak jsem Se představte, za 3 neděle jsem si nepamatovala vůbec nic. Ani jestli jsem byla s někým v pokoji, jaký bylo jídlo, jak jsme řešili hygienu, já to nevím. Až pak jsem přišla na ty malvazínky, na to reha, a tam už si pamatuju všecko, ale tam ne. Zřejmě to byl takový šok, že to si tělo nechtělo pamatovat.
No já si myslím, že člověka to pak jako milosrdně nakonec trošičku odpojí, ale ta hlava, to je přece hrozná výhoda, ne? Protože já nevím, vám se povedlo udělat kariéru jako herečka a potom vlastně psát a napsat 16 knih, které jsou bestsellery.
No to takže byl moje velký překvapení, protože já jsem se pořád bála, že někdo napíše Ševče, drž se svého kopita a takhle. A jsem tak nesměle začínala, to Marek mě k tomu přiměl. No on to měl takový úspěch a když jezdím dneska po těch besedách, tak lidi říkají, my bychom chtěli být takový, jako by, až nám bude 85. Vy jste úžasná, žádný jiný slovo nemají než úžasná. Já se tak divím, a když někdo napíše, jak se mu nějaká knížka líbila, tak tamhle je mám, tak si vem a přečtu si plná nedůvěřivosti a zjistím, že jsem byla dobrá. No, to je překvapení.
Je lepší být herečka anebo spisovatelka?
No to máte jak co, ale ta spisovatelka se mně moc líbí, protože do toho mi nikdo nekecá, nikdo mi neříká, o čem mám psát, jak to má být dlouhý, co tam má být, co v první, nikdo prostě, nikdo, když to herečka byla, přizlevá, ty nemáš co myslet a tohle to a takhle. Ježíš, jednou Paluš mi říká, my hráli filozofskou historii a hrála Márinka, teď jsem přišla, se tak přišourala a on říkal, prosím tě, jsi holka, kokuje, ty tam musíš vlít, no, tak jsem vlítávala. Myslela jsem si, když se teď dozvěděla to a to, že jo, tak by měla být taková schlíplá. A po čase říkám, prosím tě, přece musíš přijít schlíplá, když se dozvěděla. Já jsem říkala, no já jsem právě myslela, ty nemáš co myslet, pán, to je moc dobrá rada od režisera, herečce, jo. No tak jsem to hrála, jak to chtěl ona, jak jsem to původně chtěla já.
Vy jste zmínila svého syna, Marka Hlavicu, ale já jsem si přečetla tuhle větu. Za jejím prvním literárním úspěchem paradoxně stála Žloutenka a mladý František Nepil, který tehdy působil v Českém rozhlase.
Jo, je to pravda. Já jsem psala a bo ty Žloutence to si moc nepamatuju. To jsem byla teda celý pražský jaro, jsem byla v Motole. Všecko jsem prošvihla, jsem přišla, neexistoval svaz sovětského, českosovětského přátelství. Lidi byli ze strany, to bylo překvapení. Ale potom jsem zavolala do rádia a na dětský normálně ze Seznamu. Měla jsem 2 pohádky, jestli by někdo nechtěl. A tam byl František Nepil, ty pohádky mi vzal, já jsem je natočila, dost jsem se pobavila, že pak mi přišla cedule, jak jsem byla spokojená s interpretací. Jo?
Máte tady televizi, říkala jste, že se díváte. Běží ještě někdy slečna Marplová?
Běžela nedávno. A představte si, to byla klasma. Já jsem měla strach, já jsem to nechtěla vzít, já byla v Plzni a říkala jsem, já už jsem tak dávno nedal, já už to neumím. A oni říkali, prosím, já jste celý život dabovala. Tak, no a já jsem teda to pak vzala, říkala jsem si, co jsem to udělala. Já jsem tam šla Nero, hned to začínalo vysvětlováním celý jedný vraždy. Fakt to bylo dojí brácha, který mě nikdy nic nepochval. Tak mi řekl, že za to jsem měla dostat tu cenu a jsem ji dostala něco později.
Ta vaše branže, myslím teď hereckou branži, je taková, jako že se prostě všichni kamarádi, plácají se po ramenu a tak dále. A já mám obrovskou rezervu, já vím, že to ti lidé nemyslí zle, ale mám spíš tendence jim nevěřit. Máte nebo měla jste kromě bráchy někoho, komu věříte? Tu chválu nebo to, co vlastně šlo směrem k vám?
No, ani ne, musím říct, já jsem taková rezervovaná v tomhle, ale třeba když mě zavolal kolega z Vysoký, s kterým vůbec nemám nic, tak tomu jsem to věřila. No, ten se drží, ten je starší než mi asi o 4 roky, on už byl za chvíli 90, pořád je rovný takový.
Tak vy máte taky, nebo měla jste dlouhověkou maminku?
No, maminka byla skoro 94, jí bylo.
Takže máte ještě minimálně 10 let před sebou.
No, kdyby se to bralo takhle, tak jo, ale maminka pila jenom heřmánkový té, když si na Silvestra srkla šampaňského, tak říká, je, se mnou to strká, že víte, nekouřila, že jo.
Já Silvestry nemám ráda. Je to taková zvláštní doba, kdy, jako, kdyby vypuklo nějaké povinné veselí. Nemám k tomu vůbec vztah, co vy?
No, my jsme dřív teda hlavně hráli, a nebo jsme někde byli u někoho s manželem, to se taky datuje krásná historka, že šel se mnou ráno, že jsme kolem Adamovy školy a říkal mi, Boubelku, žádnou jinou ženskou by nežel domů tak brzulínko. A bylo 5 ráno, jo. On přišel, jak si do postele a já za 2 hodiny děti a snídaně. A to. Já jsem to tak brala, že jsem už vždycky, ježiš, ten nový rok, on bude lepší. Teď už je mě to pumpička, jdu si lehnout v 10:30, tady střílej rachejtle a ráno se zbudím a je mi dobře. No.
Ale věříte tomu, že ten nový rok bude lepší?
Není to dobrý. Teď včera zase říkal, jak to vzrost.
Jsem si říkala, že tomu našemu rozhovoru dáme nějakou pěknou tečku a tohle jako pěkná tečka úplně nevypadá.
No tak skončete tím brzulínko, to bude dobrý.
Ivanka Devátá, spisovatelka, herečka, host Radiožurnálu. Děkuju vám za vaši upřímnost a ať se vám daří.
Je, já vám taky a hlavně vám přeju zdraví, ať můžete sundat ty příšerný roušky.